darba kārtības. Un savstarpēji mēs runājām, kad ar izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem ir tā, ka mums ir labāk nekā mēs maksājam prom. Vai ar to mums pietiek, lai laistu domas sēdi? Un kāpēc viņi vajag uz domas sēdi?
Mēs varam spārt arī visu citām pašvaldībām, bet ievēr
viņa spārts. Jā, nu labi, vai mums ir tik daudz informācijas par šo jautājumu? Pietiek vai balsot? Pietiek vai balsot?
Kurš jautājums tagad ir man kaut kā pēc...
Par savstarpējiem norēķiniem ietgāt.
Kurš numuriņš?
Jā, mums maksājot vairāk, nekā mēs maksājam prom no teviem bērniem.
Jā, jā, bet kurš numuriņš darba kārtībā tas ir man...
Pirmais īstais. Pirmais īstais.
Pirmais īstais. Labi, ok.
Vilnius ir atlojumus šogad tādā pašā līmenī, bet es ticamāk, ka varētu būt, nu, ka būs vairāk pieņemt.
Tas, kas ir varējis, tie ir nobalsojuši, slēdzam balsošanu un ejam pie nākošā jautājuma. Par otro jautājumu Andrej, tad uzņēmies ziņot, tā ir Andrej.
Nē, es īsti nebija uzņēmies jau precīzāk informāciju, mūsu speciālists zina, bet es sapratu, ka viņi grib pieteikumu uz valsts, lai saņemtu finansējumu jaunības politikas izstrādē.
Labi, paldies, vai kolēģiem deputātiem un deputāta Andrēja stāstītā pietiekoši, lai mēs būtu spējīgi balsot?
Jā, mums ir zvanīja, ka es pieslēgies, ka viņi ir tieši gaisā.
Oho!
Labdien, jā, pieslēdzos, Madara Mihelsoņa, jaunas lietas speciāliste.
Izrādāt.
Bet galvenais visi skārģi, Madara
Mihelsoņa. Cik tad mēs tur dabonam to naudiņu, tur tā jaunatnes politikas izstrādē, un cik mums tur līdzfinansējums?
Andri, ko to zini?
Cik tad, Madara, 7?
Nē, 8500 vienam projektam. Nā, 100% jā, finansējums. Tā kā nav nepieciešams.
Labi, vai deputātiem vēl kādu vārdu vajadzētu, lai pārliecinātu, ja mēs
esam gatavi? Piesaistīti kaut kādi ārējie eksperti, speciālisti, vai tas ir pašiem?
Nē, būs arī piesaistīts speciālisti, un jā, galvenais mērķis ir izstrādāt jaunās plānošanas dokumentu Dienvidkurzemē.
Būtu vēlams aizskatāt, strādāju 8 gadus un nevis jādāju. Nebūt šoreiz uzskatām.
Es domāju, ka tas tā, ka mēs principā ir tik tad, kad kaut citu koncepciju, tad es sakos nevienu darbību līdz īsti reāli. Bet, nu, ja tā ir ārēja, nav to var izšķērt.
Jā.
Bet,
tāda pārmērķa izšķērtā, nu, gan jau tur no sevis kaut kas
nav. Nu, no sevis tas var ieliet arī bez naudas. Ja darbinieki rakstītu, nu, vienkārši darba laikā īsu saprotam, droši vien būtu lielāks pienesums nekā no šiem ārējiem ekspertiem.
Labi, tu iesaki paturēties mums no balsojuma.
Es arī, ja lai piesaistītu naudu.
Mēs darām, jā? Mēs darām. Paldies.
Ja to nav, izšķēlēt.
Labi, tad darām.
Jūs sev precīzi pateši.
Nu, ja divi saka, tad jābalso. Tā sākam izskatīšanu, sākam balsošanu. Edgaru, vēl to dzirdēšanu tagad dzirdēt?
Zinu, es dzirdētu, dzirdu, bet man sistēma met kļūdu ārā. Es nevaru nobalsot, ja jums vajag manu balsu. Es varu
tā kā ar vienmēr balsu. Vienmēr vajag, vienmēr. Ja, tu pacel roku un tev arī ticēs, ja?
Jā, par.
Labi, paldies, par. Tevi par, trīs nenobalsojam. Nospiedošu vairākumu, slēdzam balsot.
Divi nenobalsē, viens mutiski nobalsē.
Ā, mutiski. Labi, paldies. Nākošais jautājums, trešais, Pāvilos, tā nedzīvumās telpas, nomas, līgumas, slēgšana. Zin, ziņot Sinti, un Sinti mums ir pieslēgts, ne?
Ja jā, nebēc, esmu labi. Nē, esmu. Jā, tad cīs ziņojums saņēmām no Latvijas.
Veči klausties, dāma runā. Dāma lūdzu runājiem.
Drīkst runāt, jā, šoreiz. Jā, esam saņēmuši Latvijas pasta iesniegumu 12. februārī. Pāvilostā vēlās slēgt telpu nomas līgumu Dzintara ielā 71. ir aprēķināta nomas maksa arī no grāmatvedības puses, kas ir 15 centi par kvadrātmetru mēnesī. Un tad lēmums ir sagatavots par to, ka slēdzam šo līgumu ar Latvijas pastu un ļaujam viņiem strādāt un turpināt darbību. Un līguma termiņš ir līdz 29. gada 31. martam. Tas tā īsumā no manis viss. Paldies!
Vai tad garāku nevarēja izspiest?
Nē, nevarēja.
Tas ir nomās tēvs.
Visu nācies padomšu.
Nē, nu šobrīd jau ir apturēts valsts pus un valsts ir citā ēkā. Un vēl zemīdzekļus viņi pāriet uz mazām telpumām. Mēs esam labāk pakalpojumu.
Paldies. Vai vēl kādu gribētu aģitējošu runu?
Atbalstīt.
Tad aicinām atbalstīt. Izskatām un ar savu balsojumu
atbalstīt. Gintam ir roka pacelta.
Gintam,
jā.
Gintam. Es tik dzirdēt labi?
Jā.
Es tikai gribēju piebilst, jā, kad tā kalkulācija ir gaužā maza sanāk tā cena, jā. Skaidrojums ļoti vienkārši, tur izmaksas šai ēkai ir nu, tikai, principā, nekādas arī nav, jo pirms tam apkurināšana, elektrība un apkopēji, sēdnieki, viss ir saņemši paši šis meža dienas, līdz ar to nav izeju datu. Pirms tam vērtējums šai ēkai bijis 22. Gadā, kur ir sakalkulāts eiro 15, kas ir ārējais vērtētājs, noteikti šo kvadrātmetru cenu. Ja, tā kā ja apmierīt, protams, šādi cēni, kas mums ir.
Labi, skatās. Nu, tā balsojiet? Visi nobalsojiet. Edgars arā roki.
Es par.
Jā, paldies, Edgar, jā. Slēdz balsojiet. Nākošais jautājums. Ceturtais. Un tagad Aigars uzņēmies ziņot, kas dienvidkurzemes novada pašvaldību. Iekšēja audita nodaļas 23. Gada pārskata. Nu, cik? 2 stundas?
Ai,
nu,
tas esmu
pirmo. 2 stundas? Tik vairs jau?
Es domāju, ka ekrauks laika 2 minūtēs.
Nu, labi. Aizsardz.
Gada pārskats ir iespējams atbilstoši priekšējā audita likuma 7. Pārta 1. Daļas 6. Punktam. Un vienlaicīgi ir finanšu 23. Gada rokas grāmatāji. Es pilnībā jau, un tāpēc pēc pašvaldību un tādi saucās pašvaldi biežais audits. Pārskats ir izveidots atbilstoši šai rokas grāmatai visiem nosacījumiem. Lūdzu pieņemt zināšanai. Tad papildus vienkārši vēlētos vēl iekļaut iekšā, kad arī šeit ir vienlaicīgi gan par auditu veikti, jo stingspāks ir tik izpildījis posvalu vienu tematiskā pārbaudu, kas bija ārpus plāna. Un, protams, arī valsts revīzija, tad mēs sadarbēsim snieguši tagad patvaldības iestādes, visu informāciju, lai revīzijai ieteikumi tiktu izpildīti. Īsumā tas tad viss.
Labi, paldies īsumā. Vai ir kāda no klātas jau šeit kādi jautājumi? Jautājumi nav.
Jautājumu, teiksim, notiek zemes gabala atsevinošana. Un tad viņš, tad iedzīvoties konstatē, ka tajā zemes gabalā, es mums pārstūtu šobrīd visiem vacapā, ir notikuši no grunts izmeklēšanas darbi. Lielu ekskavatoru pētot vai gadījumā, un vismaz, kad bildē virspusēju skatoties, kā parādās, ka varētu būt apakšā grāmatas smilts atrodas. Tas, ka kāds ir noteicis, nu tā vienkārši ir padziļināts izvērtēšanas, ka tā ir lauksaimniecības zeme tikai tāpēc nepietiekoši varbūt izvērtēts, vai tas nav risks, ka nepietiekoši pareizi, tiek novērtāt pašvaldības negustāmē īpašumu. Un ņemot vērā, ka šita ziņojuma klāt nebija pievienoti. Šita ziņojumi nav iespējams saprast, kādi tie riski ir identificēti, kas tad ir uzlabojums. Šobrīd viss var ielūkoties telefonos. Var redzēt? Tad jautājums, kā rīkoties šajā situācijā, ja ir pazīmes un pie kā nav zināmas, kam ir dots atļaujas, vai tā ir bijusi patvarīga rīcība pašvaldības zemes gabalā atvest lielu ekskavatoru un veikt kontrolu trakumus vai kā.
Kurš pagasts samdēja?
Vieta.
Es varbūt atbildēšu attiecībos pārskatu, pat cik šobrīd tiek izskatīs pārskatu ziņojums, tad ir pārskats par 23. Gadu. Tad pārskats, vēlreiz uzsvēršu, ir veidots atbildēšu pārskatu nosacījumu, kā nosaka finanšu ministri, katrai pašvaldība iesniegt pārskatu. Savukārt šis uzdotās jautājums ir ārpus pārskatas būtības. Es šobrīd neesmu gatavs atbildēt, jo vispār tas pietiks audita, tālāk jāatgistās ar materiālu dokumentiem. Kā, nu, man nav atbildes, šodien vēl
būtu. Tad par pārskatu ir atbilde, par jautājumu nav atbilde, jautājumu saņēmis, nu, tad noskaidro.
Ir vēl procesā tad?
Nu, tā, ka bija tā izstole, tas ir noticis pagājušajā nedēļas beigās. Nezinu, akceptēt vai neakceptēt darbību. Un, ja jau vērtēts, es redzēju, ka, nu, vismaz pēc tā virsrakstīja nekustāmē īpašumi ir vērtēti. Tas ir, un šis īpašums ir vērtēts jau pagājušā gadā. Tad kāda ir metodoloģija, lai izvērtētu riskus, vai pareizi tiek noteikts šis te iespējamais sastāvs? Es nezinu, vai man jāpras, kā mēs nezinu, ja mēs neesam. Neminamies vai minamies, tad uzsākot mūsu darbību, tur bija tāda viena rokāda ar vienu zemes gabalu, kur, manuprāt, bija arī iesniegts prasības tiesā, ar ko tas beidzās grūti pateikt. Tur savulaik bija pašvaldība izmantojis pirmpirkuma tiesības ar motīvu, ka tur ir ar darīgo izrakteņu ieguve. Pēc tam pašvaldība izdomāja atstrināt izstrādāt, kad izskatīt to kādam atrāvus. Ja nemaldas, bija arī iesniegts kāds sūdzības. Protams, informācija, ka tālāk tu gaidu. Un kopumā tātad, kā tiek vērtēti šie nekustāmie īpašumi, vai tik tiešām tas, ka kāds nepareizi noteicis kaut ko, vai pareizi, sakot, nav noteicis, nav vērtējis, varbūt nav ģeoloģijas kartas vai kāds skatījies, kā tad ir ar šī zemes dzīvē. Nu, līdz šim mēs tikai zemes dzīves tajos gadījums, ka faktiski ir redzams, kā ir. Bet ja viņš ir zemes dzīvēs, vēl nav izpētīts, vēl varbūt ir pētīt, bet nav atklāts, kā ir. Mēs tā kā, nu, varbūt var izsakt nevērtējām. Jūs to vērtējās faktiski nekustāmo īpašumu uzskaitu no faktiskās vērtības arī noteikšana. Tas gan ir ietilst šajā tvērumā.
Ir viņš jau ir tagad.
Nu, labi, tas ir pat to, kāds ņemš vērā.
Kad tu vērtēji, tas nozīmē šo?
Jā, nu, liekas, ka īpašumi tikai vērtēti, noteikti darbs tika izvērtēts, jaunis tika sniegts, jā. Tur tika iekļauti ieteikumi, pagājušā gada nogalē tika sniegts atzinums, atziņots. Un atbildot uz otro jautājumu, tad šobrīd tad ir sastādījis jaunais darba plāns 24. Gadam, un tuvākais, kas ir. Uzsākt arī tas saistībā ar sporta pārvaldi.
Labi, nu to, ko Andrejs saka, tas ir ļoti labi, ka katra deputāts kaut ko redz, saprot un dara.
Jā,
nu,
jā lūdzu, fiksēt protokolā, kā pieprīcis, ka nav pareizi novērtēt deputātāmā īpašu vērtība, bet būtības, manuprāt, šī izsole tādos apstākļos ir jāaptur, lai noskaidrot, kas tad ir veids šo te izmeklēšanu šajā zemes gabalā, jo tie ir vairāk laikam seši kontrolu rakumi ar lielas jaunas ir dzirdes spējas ekstavātoru, un lai tie apstākļi vismaz izsoli visiem,
labi.
Tad ir vienādi.
Tas labi. Jā, Agnes, kurš pacēlas vēl? Edgar, kāda tava laba doma?
Pa kādu nekustamo īpašumu?
Jā, tur par tiem vērtējumiem, tad jau mums jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka mums vajag, tad vai tad, ja mēs uzticam un vienmēr prasam, tas ir gan jau arī izmaksas vai tās kartas, tad mums pašiem jau gan arī komitejā jāapskatās, kāda līmeņa tos vērtējumus mēs vispār ir ķeksīšu tā kā prasam, vai dzīves izvērtēt, vai nevienmēr. Gan jau tas saistās ar naudu, bet to mums tā kā pašiem arī vajadzētu apskatīties, kādā līmenī vienmēr tie novērtējumi tiek pieprasīti.
Tātad protokolā katastrofa informācijas numurs, jeb atzīmējums 6 4 9 8 0 0 3 0 0 7 8. Vietas pagasts.
Nē,
bet viņi tagad ir labi. Es domāju, ka ziņojums tā ir viena vieta, un šitas te ir pats sevi fiksējums.
Ja viņi būs kā karjē, tad būsim savādi.
Bet šitas jau nav pie nodaļa darba vērtējuma. Bet tas, kad Andrejs ir atraksts, tas ir labi. Atraksts nav, tā ir labi.
Nē, tad arī saistās, jo auditēja šīs te nodaļas darbu. Lai arī tos, ko Edgars teica, lai vērtētu, tad iespējams, ka speciālistam ir vairāk jāiedziļinās, lai konstatētu, kādi iespējami knifi tur var būt.
Jūs skaidrs, tad apstiprinām zinojumu ar šo te ierosinājumu, bet pēc mana prāta to nodara darbu kā speciālistu darbu, ne jau pa kādu tur atsevišķu darbu, kur tu būtu. Visu nodaļu auditējot varēja iedomāt.
Kā tas tevis vienīgi tiešām, ne tikai auditētas, tam iespējams. Savukārt, tad jūs analizējiem pārlauksies, sēku visiem pāriem, tur tā ir noteikti tā kārtība.
Jā, kur tur cilvēki?
Nē, bet mums arī noteikti kārtība.
Nu, jā.
Tā ir mūsu.
Nē, atcīnts ir cilvēks, kā būtu kārtība, pavisam
savākārt. Jā,
mums ir noteikti kārtība.
Tad šito domu sēdi, sākam balsot, un pa vērtēšanu tad izrunājam atsevi.
Par vērtējumies par.
Labi.
Es te nesaprotu, tad tas ir
īsti. Ne, ir pa nodaļas darbu, ir pa kādu speciālista darbu atsevišķi, kur viņš var būt kaut ko palaidis tajā darbā garā.
Nē, tālākā rīcība, šitā ir labi.
Šito domu sēd, un tad, kad iet atkal pie nekustamā īpašuma nodaļas vērtēšanas, tad mūsu audits skatīsies, padziļināt, kur var riski rasties.
Nē, bet par to, ko tagad Andrejs teica, par to zemes gabalu tagad izslūpināt jau. Rīt ir izslūpināt.
Bet jūs gal
Es cerēju, ka oficiāli sniedzot informāciju komitejas laikā, ņemot vērā, ka arī piedalās audita nodaļa, būs kāds pieks novērtējums, jo situācija izskatās, ka nepieciešams ir papildus laiks informācijas iegūšanai, un tāpēc izsole vēl nav sākusies, būtu atliekam, lai izvērta, kāpēc ir veikt šie ratfam, vai tie tiešām ir, lai visiem pretendentiem ir vienādi apstākļi. Tad, lai katrs izrot no to savu krāmu, tad viņš saprot, ko viņš pērk. Kādam ir iespējams piedot vai neiedot atkal. Viņš ir beidzis rakšanas darbus, lai izvērtētu šo galvalu. Šāds gadījums ir vienīgs. Mēs varam šobrīd arī aizbraukt uz to un konstatēt, ka tur ir šīs rakšanas pēdas.
Tas liecina, ka tur varētu būt atkakšā karjera.
Jā, viņš ir netālu no lielām ieguves vietām. Viņš ir, tur ir zināms reāli tāds saikni. Turpat netālu ir krūtes karjera, ja jūs zināt.
Bet jau būtu pašvaldība, tas viņai pašai vajadzīgs.
Turēs pie lietu.
Varbūt to vispār
nevar. Nē, bet vienkārši, labi, tu no finanšu komiteja, tas īsti nav riktīgi, bet tagad izsolis komisijai ir tiesības rītā pārtraukt uz kādu pamatu, vēl kādu punktu.
Papildus analīzes, jā, veicīt detalizēt, tad kāds bija pamatojums, tad mums priekam klāsnes uz zemi tikai tāpēc, ka mēs laiku jūstoši bija izmantot līdz šim, mēs vienkārši kā pieeja. Šobrīd
sākt. Tā ir pēc nolikuma, kā viņi aptur izsludinātas izsaules.
Nu kā, mēs ar pašu pieņemtu slēmumu ar domu, un es laišu mums izsūlo.
Nu jā.
Nu tad nepieņemēts rakņājies, nu tagad ir, nu tā kā tur ir rakņājies, nu tā kā Andrejs šoreiz saka, nu visiem lai vienā. Nu tad
Nu, jā, jā, bet, uz kādu pamati tāds, ka necēlas pretenzijas, kā jūs te izsludinājat, un jūs tiek apkurāt. Kā tur ir, Andri?
Šobrīd cilvēks vien nav mums tik vienkārši, ja mēs esam doma pieņemusi lēmumu, ko lēst
līdz atcēlēt. Vai tur nav
tāds? Tur arī apturēt arī jautājums ir tāds. Vai novērtējums ir veikts objektīvs? Tikai un vienīgi tāds, jo ja gadījumā ir tik tiešām zemes dzīves, tas, ka mēs tikai uzskatīšu, ka tā ir lauksaimniecības zeme, tas liecina par to, ka varbūt mums ir nepilnīgs. Bet, ja kurā gadījumā, ja tā rīcība nav atbilstoša, ir iespējas apturēt, tur īsti nav, ko jau neviens nav zaudējis naudu, var, protams, visiem atmaksāt arī. Dalības naudu, un līdz ar to neviens nav neko zaudējis, apstrīdāt šo lēmumu īsti nebūs par ko, jo ir nepiec, varbūt, ka jādod laiks visiem parakļāt, bet es neesmu jurists, es tikai saņēmu informāciju, dodod, jo tas bija vakar, nu, es nepaspēju uzrakstīt, es droši vien būs uzrakstījis, bet ņemot vairāk kapu, man tā kā saka, ka vajag izskaidrot, tad es izskaidrot, kāds iespējas lielākam skaitam, un pie kam te tas risks jaunais parādās, ka varbūt nav identificēts, vai vienmēr pārējais ir noteikts šis zemes lietošanas veids, un kas nav zem viņa atrodas, jo šīs zemes dzīves arī šobrīd, pašvaldībai piedaroši vērtību. Un ja to neņem un tie darīgi izrakti, tad mēs izšķērdējam.
Nē,
Nē,
Andrei, bet tad pareizi nav tā, ka tā izsola ir jānotiek, ja nav nekāda likumiskā pamata, viņa tagad atcelt, rītā, bet pēc tam to lēmumu par rezultātiem to nepasludināt, pateikt, ka tur vajag papildus izsveids.
Nē, tas ir maks. Ne? Nu kā, viena tieši grāmatu šup, otrs domās, nu, ka tur ir...
Nu, tagad tu saki, atmaksā visiem atpakaļ.
Nē, bet tas jau, nu, tā jau jāsaka tā. Nu jā, tur ir to. Viens piedalās ar vienu motīvu, otrs ar motīvu, jo tas, kas ir acis, iespējams,
zina.
Jā, tie, kas nezināja, ka tādas iespējas ir rakņāties, nu, gabalā un meklēt zemes dzīles, tas varbūt domā, ka tikai var, nu, nezinu, kā saucēt. Savukārt tas, kas nākotnē redz, ka tur ir zemes dzīves, viņš saprot, ka par labu zemes
dzīves. Jā, to pārsoliet, jā.
Cēnu viņš ir sēn ieguvējis, viņš vien labsarniecības nespējas nokonkurēt, jā.
Nē, tā domāt.
Un reizat to, nu.
Bet viņš jau aizsēt un teritorijas plānu, apzīmēt, ka šeit ir cēnu rīkos gadiem stāvēs veikšādus, labsarniecības sēnes.
Es varu zināt, vien līdz vakaram būs arī kāds, nu, nostiprinošs dokuments, iesniegs, un iepirkumu, tas ir izsūņa komisija, var pieņemt lēmumu par apturēšanu, atlikšanu, un tas būs viņas, tā sakot, jautājums. Vienlaiks arī atbildība, ja gadījumā pēc tam nākotnē tur tiek, tātad faktiski, nu, šis risks nebūs ignorēts, tad kas tur ir pieņēmis lēmumu, tad tie arī atbilst.
Bet mums arī jāatrēt savu
Es domāju, ka ir zināms, kam ir uzdots, ja kam ir atļauts, nevis uzdots atļauts, rakņāties, jo diez vai tā kaut kur citur kādam ļautu.
Bet tās vajagais dziļums te nav
ļauts. Nē, viņš ir aizrakts, ir. Viņš ir, tas ir vienkārši jau aizrakts. Un tur ir kādu tieši ekskavātors pilnā. Strēlēt dziļumu.
Četri metri mērī
varētu. Nē, nu, ekskavātors tur vēl apmēram līdz 8 metri dziļumu. Bet es tikai informēju, es jau nepoļu.
Nē, to jau redzēju.
Es jau nepoļu.
Tādi cilvēki sēdži to. Labi, tad šito te balsojam.
Šobrīd
mēs nomirdzījām par audītu viņu. Jā. Labi, lai tam balsojam. Nākošais no papildu jautājumiem ir balsotājs. Varam sekot līdz tagad, ka tagad ir par 8. jūlijas 16. noteikumu numuru 2.
Jā, ar izpilddirektora 14. februāra rīkojumu numuru 75 tika uzdots darbiniekiem izvērtēt bijušu, nu, tā kā vecos saistošos noteikumus, kas ir tikuši izdoti uz likumu par pašvaldībām, vai to saturs atbilst jaunajam pašvaldību likumam. Tad ņemot vērā, ka Dienvidkurzemes pašvaldības doma 21. Gada 8. jūlijā ir izdevusi saistošos noteikumus numuru 2, kas nosaka, ka mūsu oficiālā saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Latvijas Vēstneses un jaunais pašvaldību likums 47. pants to pašu pasaka, tad principā ir sagatavot saistošie noteikumi, kas to 21. Gada saistošos noteikumus atzīst par spēku zaudējušiem.
Vai ir jautājumi, Andrēs?
Izskaidrināt.
Pārīgi, sākam balsošanu. Kas ir varējuši dienu no balsojuši? Kur domas ir? Nākošais no papildus jautājumiem un pieteikusies ir īmeti ziņo.
Jā, ir sagatavots lēmu projekts par grozījumiem domas lēmumā numur 1109. Un tāds pavisam īsts stāsts var būt, ka 23. Gadā, 30. novembrī, mēs pieņēmām lēmumu, kur kļuvām par biedru reģionāla attīstības centra un novada apvienībā. Minētajā lēmumā bija arī viens punkts, kur bija noteikta šī dalības maksa 600 eiro mēnesī, un šis lēmums tika pieņemts. Šī gada sākumā mēs saņēmām jaunu iesniegumu no minētās biedrības, kur tajā pirmajā sēdē, kas sākās ar 24. Gadā, viņi arī pieņēmuši un paaugstinājuši šo savu biedra naudu izmaksu. Un tas nozīmē, ka viņi šobrīd ir apstiprinājuši dalības naudu 700 eiro mēnesī. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts, ko tā kā finansisti ir akceptējuši. Viens variants to, ka mēs piekrītam šai dalības maksai par 700 eiro mēnesī, vai arī, kad izbeidzam dalību šajā biedrībā. Ņemot vērā, ka lēmums jāpieņem deputātiem, tad ka viņu dzūpā. Pieņemt lēmums. Ja mēs runājam par šīm lietām, kas ir notikušas šobrīd, es paskatījos, ir notikušas vairākas sanāksmes, uz kurām tika aicināti, protams, arī mēs, jau arī decembrī nesoties ar to, ka mēs pieņēmām lēmumu kļūt ar biedriem tikai no janvāra mēneša. Tās bija sarunas gan par biedrību lietām, gan tikšanās ar iekšlietu ministru, gan izglītības jautājumos jau ir notikušas, teiksim, šīs sanāksmes un turpinās sanāksmes. Un arī šodien Gints piedalījās sarunās par izlīdzināšanas naudiņām, kas saistās arī nākošu gadu budžeta lietām. Līdz ar to kā darbība tur tāda notiek. Bet, nu, Raivs arī, jā, Gints ir Raivs. Abi bija nekārši.
Nu kā, nu?
Jā.
Raivs?
Un tādas tā aktivitātes tajā biedrībā notiek, jā.
Ko kā ļoti? Viņš jau bija budžetā ieslēgts, ielikts iekšā?
6. Dietarī,
jā. 6. Tagad
nebija ieslēgts, jūs nebija ieslēgts.
Ne. Sāpēc es pārteicu, es palikts. Jā, uz to sliktīs.
6.
bija iekļauts, jā, tad vajag 1200 papildus, jā, kaut kur. Nē, no neparedzētiem
līdz. Būs tīvu zīmta un tie uzsādās.
Mēs ir jāpārīgs. Mēs tā gada paskatāmies, kas notiek, kas nenotiek. Tad gada beigās saka laimiem turpinam sadarbību. Nē, nē. Šīm brīžiem notiek intensīvs darbs, lai to jauno izlīdzināšanas sistēmu. Izskatās, ka šie bišķīti enerģiskāk, mēs atvainojam, ir mazliet enerģiskāk.
Pašvaldības savienība.
Par pašvaldības savienību, jā.
Nē, nu, ja viņi ir enerģiskāk, labāk, jā, bet man jau būtu paticis, ka mēs būtu drīz tāda savienība izveidojušas, tad ir lopsēdami objektīvā iemesla, vai nevarē. Dienvidkurzem, Ventspilu, Jelgavu, tādas, kas
jā, jā.
Tad, kur mēs tie esam, tad ir tā savienība septiņi. Andrejs grib kaut ko laikam savu vārdu.
Jā, Andrejs.
Labāk šeit nekā jums. Saka, kas ir?
Varēs teikt. Tas bija 7000, nu kaut kā pārdzīvus.
7000.
Bet ņemot vērā, ka budžeta situācija, kā priekšsēdētājs minēja, mēs paši redzējām, kļūst ar viens saspringtāk, tad īsti savu so atlikumu. Es godīgi sakot neredzu. Minēja bija tikšanās ar iekšlietu ministru. Es sapratu arī, ka uzmēr plānākam reģionā ar viņu bija tikšanās.
Negrēķies, Andrej, parī, kur ir pašvaldības savienība.
Un pašvaldības savienībā.
Jā.
Īstenībā, ja tā skatās, tas ir mums, vismaz mums novada līmeņa, manuprāt, centrālais ir Latvijas pašvaldības savienība, un kāds tas produkts iznāk, kas ir atkarīgs no mūsu pašu aktivitātes. Savukārt, pa finanšu izlīdzināšanu, nu, jūs varat sapņot, cik nezinu, ko gribat. Vienmēr būs šīs te atšķirības starp donoriem un tie, kas uz to grib uzsēsties. Tā cīņa, kas padomāju, man liekas, ir apmēram kopš kaut kāda 2001. Gada. To likumu jau praktiski vienmēr paceļ, un tad viņš nogrimst. Jo vienīgais jautājums šajā izlīdzināšanas jomā ir, cik valsts grib piedot plātu. Savādāk, ja mēs kaujamies kā zirnekļu burkas, tad prīgi, kas saka, mēs tur un ādariem, mēs dalāmies ar jums, dažādām ekstrām nauda īsti nepienesa. Pārdalīt naudu, nu, tas kā kurā brīdī aizliet. To, ka šī apvienība īsti kaut ko izdara, nu, neticu, un tas sarūs.
Sarūs, jā.
Sarūs. Bet runāt, faktiski tas centrālais orgāns jau mūsu gadījums pēc pašvaldības savienību. Šī te apvienība faktiski veidojās bijušā rajona centra apvienība, kur, nu, teiksim, kultīga talsi, kas kaut kāds dabūja naudas. Es arī nesaklausīju, kas tā atnāk pie kāda ministra paklausīšas, ka mēs vairākas esam dzirdējuši, viņa atkal kaut kur atbrauc. Tur aizsardzības tikās, jau kādu ministru tur satiek algu, satiek, nu, tā tie ministri tam ingas. No tā vai tieši tādas globālas lietas neizmainās, un arī pats sīkas, manuprāt, ka reģions mūsu tad ir ar daudz lielāku nozīmi, jo tā ir likumā veidota struktūra un institūcija, nekā biedrība, un viņa tik tiešām dublējās Latvijas pašvaldības savienība, kurai ir noteikts daudz lielāks pilnvarojums likumā, tikai man ir jautājums, jā, cik mēs aktīvi nosūtam dažādus atzīmes par mums interesēju šiem likumiem vai ministra kabineta noteikumiem, lai ietekmētu kaut kā viņu redakciju. Man patīk, ka kāds jau bijis tik drosmīgs ierakstījis alternatīvo punktu, ka varbūt, ka nevajag. Nu, neko nepienas. Jo, ja kādreiz bija pārdeles jautājumi, nu, tur bija rajona apvienība, mazie novada, lielie novada, skaidrs tai bija. Bet tagad starp ko mēs cīnāmies? Nu, tas tikai vienreiz, es saprotu, ka priekšsēdētāja kungs arī nevienmēr tiek, ka viņš kādu aizsūtu, raju vai vēl ko aizsūtu, apstāvēt. Gīts droši vien atbrauks stāstīs, ka viņš ir atvedis plus nākošā gadā pus miljonu. Nu, tāds atbrauks. Jā, bet man ticība, ka nākošā gadā būtu mīnus pus miljonus. Un tās lietas, cik pārdala nodokļu bāzes labu pašvaldībām, tas ir vairāk Latvijas pašvaldības savienības, tas ir visu pašvaldību jautājums. Bet, nu, protams, ir 8, ne, cik tur tagad būs 8400 vai vairāk tur tā redz. Bet no tā šobrīd šai apvienībai īsti vairs nav nozīmes. Jo nav jau to pašvaldību tik daudz, lai viņas nevarētu cīnīties pašvaldību savienības ietvaros. Protams, lielās pilsētas ir specifiskas un viņas tur kaut ko ieblēdi. Bet varbūt, ka priekšsādātāja kungs vai kāds cits, kas tur ir izmērtīs, ko viņš ir labi sarunis. Nu, kas dienvidkuru zemē kļūst labāk, un ja mēs tur nebūsim, kā tu dienvidkuru zemē apbiežos un pateiks, ka no tur, kur nav rajona centra pilsētas, nu, kam tikai ir aizplot grobi un priekult, nu, ka tie tā kā būs mazāk netic.
Labi. Viņi vēl tā kumlāk tāpēc, bet tāpēc ir pilsēt kā salšs, vai ir arī līdzīgi, ka mēs savai tautai kalpojam. Būtu, piedodiet par atklātību, man šķiet, ka pārsteidzīgi izstāties pēc pusotra mēneša, nu tāds darbības, kur divreiz ir brīvi. Mums pārstāvies saicināt pievienot uz kādus, teicu, paskatīsimies tad šogad, vai viņi ir spējīgi stāties tajā globēšanā līdzās Lielo pilsētu apvienībai. Nu, vēl pusotru mēnesi strādājot, es neesmu būtu pārliecību.
Gins kaut ko gribēja teikt arī.
Gins Brombergs
rūk. Ko Gins teikt, saģitējo.
Jā, sveiki, nu, mēs ar Raivu tieši tagad.
Jā, tu teici, tad tu teici, jā, Gintu.
Pazudīt.
Tev pogu jānospiež, vai kā?
Mēs nelastam.
Tagad vārds. Mēs cīdzi klausamies. Andrē, tev pamāc ir tavu
iespēju. Tagad dzirdam?
Jā.
Dzirdam?
Pietur to braucamo.
Raivs Ture. Nē, mēs tieši tagad braucam mājās no rats veidotās kopsapulces, kur bija vairāk priekšsēdētāji pārstāvi. Un katrs arī iezīmē to, ka nu, tuvākajā gada, trīs gada laikā, ja nekas nemainīsies, tad būs gaužām slikta situācija visām pašvaldībām. Un arī no valsts no
varbūt tiešām, ka tikai Raivs ir pieturēt, kamēr tu runā. Raivīti pietur, lūdzu, mašīm, lai var dzirdēt, lai tā zona nemainā.
Ā, pietur, ā, labi, tu līdās, jā.
Ja tu gluži neesi Rīgā uz lielu ielu. Esam...
Nē, mēs jau.
Nu, uzbrauc kalnā un pietur,
jā.
Aiz.
Jā, pietur.
Neklausies
vietnē. Pāris LPS pārī, kas viņš ir vietnieks. Jā, bet pieturēju. Pietzirdam.
Pieturēju un ir labā. Nu, mums labā.
Tagad ir labāk?
Jā. Ir labā.
Tagad būs labāk, jā?
Mums ir labāk, jā.
Tagad ir labi. Un, nu, lūk, un katrā ziņā šī rāca arī izstrādājusi vairāk šos priekšlikumus LPS-am, kad līdz ar to mans tas uzskats ir, un arī Raiva kopā, ka viens otru viņi tā kā papildi. Un ar to, kā viņi ies uz finanšu ministri, tad tas plāns ir, ka šajā gadā viņi varētu panākt, cerams, kaut kādas izmaiņas, kas mūsu gadījumā dotu, nu, kaut kādu papildus finanšu resursus. Nu, Raivs, es nezinu par to... plāni, kas ir pedagogu, pirmskolas, nekas mīpašu nodokas.
Nē, nu labi, varbūt netik detalizēti, kā sasniegt tos, bet kopējos valsts budžeta pārdalāmos tos ieņēmumus no nodokļiem sasniegt 18%, jā. Ja šogad ir 16,4. Nu, tas varētu būt divgadas plāns, kā sasniegt to 1,6% papildus. Protams, zem tā tur ir vairākas tās detaļas un priekšlikumi, kā to varētu sasniegt. Tā kā tur, manuprāt, tā kā es to saprotu tajā racā, tur ļoti daudz arī ir tādi, kas ir tās donori, nu nevis donori, bet tās saņēmēja pašvaldības arī tajā PFI, un tās saņēmēja pašvaldības, nu, principā veido to viedokli no tām saņēmēja pašvaldībām, bet pašvaldības savienībā, nu, tur nāk arī Rīgas aglomerācija iekšā, kur, protams, tās donoru pašvaldības vēlas, lai tā, tas PFI, nu, principā negribētu, nu, lai viņi negribētu iemaksāt tajā PFI iekšā. Nu, es domāju, ka šodien arī bija tādas labas diskusijas un labi tādi instrumenti, kā panākt, protams, tas tālāk ir komunikācijas, nu, jautājums, kā to pārliecināt pašvaldības savienību un tās lielās pašvaldības, kas ir donoru pašvaldības par šādiem mērķiem. Un tālāk jau, ja to lielo, to 18% panāk vienošanos, nu tālāk skatīt tās detaļas un tos priekšlikumus attiecībā ar ministrijām.
Mm. Labi, paldies, Raivi. Es saprotu, ka Raivi tā kā lobē, ka to vienu gadu vismaz paskatāmies. Nu, tu piekrīti tam viedoklim, jā?
Jā, es teiktu, jā, ka to vienu gadu paskatāmies, jo nu, šobrīd jau mums nav īsti, nu, mēs esam piedalījušies, nu, tagad mēs ar Ginta aizbraucam.
Pus otrā mēnesī, jā.
Jā, nu, esam piedalījušies, paskatījušies, nu, ir kaut kādas konstruktīvas darbības, nu, vai viņas nesīs rezultātu, nu, es šobrīd nemāku pateikt. Ja nenesīs, tad mēs varam atkal pārskatīt pēc tā gada. Ir vērts tajā
sabiedrībā. Un vēl tik papildinot, ka pagājušā gadā, ka viņi intensīvi apkopoja informāciju par pašvaldībā pieaugušiem izdevumiem, pozīcijām, tad rezumējās to, ka 136 tūkstoši bija papildus kā dotācija. Nezinu, vai tas bija tikai nu, ka LPS nopelns. Rāca saka, ka tas bija arī viņu nopelns. Tā kā, nu...
Labi, paldies, Gintu. Kulē, Raimons, jā.
Jā, nu es gribēju pateikt šeit, var redzēt, ka puiši bijuši Rīgā, diezgan nopietni un runā, un es domāju, mēs ar saviem nemētāsimies un turpināsimies un paskatīsimies, var redzēt, ka šie divi kungi, kad bija tajā Rīgā, ir uzņēmušies atbildību, un es domāju, ka mums vajag balsot.
Baltojiet, kas var nobalsot, jā, tevi ir pārbeidzināšanas spējas.
No, te vienīgais, tur, kur viņi lēnuši, kāpēc vajag 700, ir daži punkti tādi ar baltiem viegiem.
Kāpēc vajag to 700?
Jā.
Nē, es domāju, ka to principu, ka to pašvaldību savienību mēs jūri pazīstam 30 un cik gadus. Viņi aizstāv, viņi saka, ka viņi visus aizstāv vienās. Nu, bet šī atkal, nu, tā kā stāst, kad aizstāvēs tos savējos, nu, mazliet vairāk nekā cīnīt.
Jā, 700 eiro vajag, lai būtu divas preses brokastas, viena aktivitāte pie ar cilvēkiem. Nu, tas tur...
Preses brokastas?
Jā, divas preses brokastas. Nu, nu, varēja kaut ko tādu iedzīgā.
Jā, mēs jau lauka cilvēki jūtamies pāduši. Jā,
vai tad presi nevar pats
nu, vērst? Nu, tagad ir. Nu, kas varēja, tad nobalsoja.
Decembrī.
Nāk uz domas sēt šito aizsūtīt, ka vēl varēs parunāt. Iznāk, jā?
Aivars bijis to problēmas.
Nē, es, nu, es ļoti atvainojos. Es ir labākā kompānijā uz skolu.
Tam atkāsim par to, kur te nemaz ir nebija.
Nē, nu, nu, bija, nu.
Labi, ja tajās priekš nobalsot ir.
Labi, ejam nākošies vēdien balsošanu. Nākošais jautājums. Es bez ierakstu pateiku, ko tajā polijā varētu darīt. Nu, kā es biju stēlojiet? Tev uzreju veselīgi piedot. Mums ir par...
Tā.
Jā, par atsirdojumiem. Un te...
Eva.
Eva nav, tas...
Eva nav, man ir rakstīts, ka gan ģirs varētu, gan Anete.
Jā,
bet kurš no tiem var?
Labdien. Jā,
labdien, ģirs ir ēterā.
Jā, jūs man dzirdat?
Jā.
Jā.
Labi, es tad mēģināšu tā īsumā izstāstīt, par ko šis lēmuma projekts ir. Ir noslēdzies iepirkums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Noslēdzies viņš ir abās, attiecībās abām atkritumu apsaimniekošanas zonām. Un vienā par uzvarētāju ir atvīta sabiedrība Eko Baltija Vide un otrā pilnsabiedrība vides pakalpojuma Liepājā. Līdz ar to šobrīd ir tas brīdis, kad attiecīgi domēji vajadzētu saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu lemt dažus jautājumus. Un viens no tiem ir tātad par to, ka šie abi komersanti tad attiecīgi veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tas tiks uzsākts saskaņā ar šiem jaunajiem tarifiem, sākot ar 24. Gada 1. Maiju. Nākamais, par ko domēju būtu jālēm, ir attiecībā uz maksas noteikšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Un šobrīd tā sadzīves maksa saskaņā tiem iesniegtajiem piedāvājumiem būtu nosakāma attiecībā uz pirmo zonu, tie ir 14,22 eiro par kubikmetru. Attiecībā uz otro zonu tie ir 12,49 eiro par kubikmetru, un atsevišķi arī nosakāma maksa par bioloģiskā atkrituma apsaimniekošanu, kas ir nosakāms 60% apmērā no minētajām summām, respektīvi pirmajā zonā tie ir 8,53 eiro, un otrajā 7,49 eiro. Tās ir tās maksas, kas attiecīgi tad no 1. maija tiktu piemērotas. Nu, protams, pie šī maksām klāt nāk vēl arī tas, ko sabiedrisko pakalpojumu regulātoru ir apstiprinājis kā tarifu par sadzīves atkritumu aglabāšanu atkritumu poligonā, bet nu, par to jau tad attiecīgi dome nelēm. Ņemot vērā, ka jaunais līgums un jaunais tarifs stāsies spēkā sākot tad no 24. gada 1. maija, tad papildus būtu jālēm, lai nodrošinātu, tā teikt, atkrituma apsaimniekošanas nepārtrauktību, ka šobrīd spēkā esošie līgumi esošajiem noteikumiem ir spēkā tad attiecīgi līdz 24. gada 30. aprīlī. Jā, nu un tad attiecīgi arī jāpieņem lēmums par to, ka spēka zaudējas iepriekšējais domas lēmums, ar ko tika apstiprināt iepriekšējā tarifu. Nu, tas īsumā
Plotin, par šo lēmumu. Kurš grib izmantot?
Es gribētu.
Viņš ir lētā.
Pēcgaram jautājumu.
Es tomēr gribētu, varbūt ir kopējo tomēr to tarifu izmaiņu, taču varētu tagad saskaitīt kopām pateikt, lai tagad nav jāņem vecie un saskaitām jāmet uz kauliņiem, cik sadārdzinās vai salēcinās kopējais pakalpojums.
Jā, tā, par iepriekšējo varbūt man Aneta var palīdzēt, ja viņi ir pieslēgusies. Nu, kopējais šobrīd ar visiem tiem, kopējā maksa, teiksim tā, kurā ieskaitīt tad arī sabiedrisko pakalpojumu regulātoru maksa, tad pirmajā zonā būs 24,93 eiro un otrajā 24,87 eiro. Bet par iepriekšējiem tu varbūt Aneta var pateikt, cik šobrīd
bija. Labdien, diemžēl man nav uz sitienu. Nevarēšu pateikt.
Jūs neesat nu, darbam, ko es varu pateikt.
Es par tiem tarifiem, es par kopējo. Par kopējo.
Rucava ir otrā zona. No 9 dienadiem.
Uz kuriem?
Izlēdz dienadiem.
Uz dienadiem, tur ir par lēto, jā, tur saulīt
nepilnā. Jā, izskaties, izlēdz, mēs jau neticam.
Man jau liekas, Gunt, mēs varam izvairīties no tā.
Mums jau jāpieņem, tur ir.
Tas, kas ir to, ko lielais tarifs ir, tas ir izbalsta uz cenu, to mēs vispār mainīt nevaram, mēs varam. Nu, un attiecībā tā otra sadaļa, kas mums ir 14, un kas mums tāds iepirkumā viņi ir piesaudams, tas nepavienas.
Es domāju, ka mēs un datā vietas priekš, bet uz domas sēdēt, tad iedodam cipars no pagājušā gada, lai mēs redzam, cik ir pārādājusies šī. Es skaidroju, cik ir apsaimniekošanas maks, bet ko satura jēdziens apglabāšana, jo apglabāt jau poligons. Un poligonā atglabāšanas maksa visiem ir noteikta viena, ja? Tad kā vienā gadījumā atglabāšanas maksa ir viena, otrā gadījumā otra, nu, ja to jāstiprina, protams, bet nezinu, vai tas ir jālīdzi. Nē, bet kā, kas ir nav savas, nu, tas rada
tās,
ja kāds speciālists tur ir pieslēdzies un var izskaidrot, tad ir ļoti labi, ja speciālists nav pieslēdzies, tad nav tik labi, jo dīvaina apglabāšana ir regulātora noteikta. Visiem ir kā vienā. Tātad kādas tad darbības ir tās, kas atšķiri?
Tātad, kas pārvadātājs, savācējs noteica savu darbu, tas
ir. Nē, nu tas ir transporta savākšana.
Viens savākšana
ir. Pēc savākšana viņam ir atsevišķi, tas ir tie 14.
Tie 14, tas ir apsaimniekotā izdevuma. Atlabāšana ir apglabāšana. Tur es...
Bet tu nav problēma. Ir vilks?
Jā, nē, tā nav ceļas. Nu, kaut kas tur nav īsti. Skaidri pateiks, ja pateiks padāvums.
Un apglabāšanas izmaksa ir 10,71 eiro.
Otram ir 12,30 eiro.
Bet tu to redzi?
Tā nav projekta.
Bet nā.
Un tad tur vēl parādās kaut kādu 12,40 eiro. Viņi to pašvaldību ir apstiprinājusi, nu, saprast, ir diezgan grūti.
Nē, nu, tie 12,49, tas ir tas, ko pašvaldība apstiprina, un tas, ko regulators ir šajā gadījumā apstiprinājis, tie 12,38, tas ir informatīvajā sadaļā. Lemjošajā sadaļā mēs jau par to tarifu, kas ir regulatoram, tur jau mēs nelemjam. Mēs lemjam tikai par pašvaldību tarifu.
Zonā, jā.
Tas tevi, jā, jo.
Jā.
Un Jānim?
A kā tevi būs
tā, jā? Man tais.
kā grobiņas pusi šķiet?
Grobiņas pusē, jā.
Tā ir liepā, bet vienam pusē. Vits pakalpojuši ir citai pusē?
Citiem.
Es nav pļauju, pļaujiņas katrs savā pusē.
14,22 un ekoloģiskais 8,53 un otrai zonai ir 12,49 un ekoloģiskais ir 7,49. Ziema ir pagautāk, jā.
Tu nozīmē bilvus.
Jā, bet šitā kolonijā nevar glābt, ja tad jau... Jā, balsoju.
Nē,
tu tāds jocīgi ir tam, jā.
Jū. Lūdzīt, bilvots.
Tā ir tāds savā. Cik tiešā nestāstīt dobas. Nē, mēs jau pieņēmām lēmumu, kuri tie bioloģiskās, kurās vietas. Man tā liekas, ka viņi tur bija tie dzīvējums. Tev. Kur 27 bioloģiskos reiļiņas. Labi, mums.
Nu labi.
Pa ko mēs balsojam?
Pa to piedāvātu variantu.
Jaunie tarifi.
Kāds, bet neviens
nav. Mērķi tā nevar izbēgt, tad balsojam.
Apsaimniekošanas tarifs, nevis jau glabāšanas tarifs nav klāt cilvēku.
Bet tas ir no regulātora.
Tas ir no regulātora.
Nu, tur vēl kaut kāds ir. Kaut kas
ietver. Tā kā nevienam neinteresē, kāda būs galva summa.
Pagaidu bišķi Edgars, tagad Andrejs, un tad tu, labi?
Es lasu tā tad.
Kur?
Bija viens. No 1. maija, maksa 14,20 bez PVN, vai pārgraušu noteiktām darbībām, ko veids pirms reģenerācijas un kas samazina. Un tā tālāk viņš šķirošanas infrastruktūras objekta izšķis uzturēšanas atbilstošu līgumam, kuru noslēgts pašvaldību un atkritumu savu apsaimnieku. Tad tā es nesarbūt, par ko tie 14 ir. Tur ir vēl klāt pie tā.
Tās ir viņš iekšā tajā 14.
Ir iekšā vai nav
ir iekšā. Un tad nāks klāt 2-2, kas ir regulātāju apstiprinātājs.
Tad ir 14.
22 plus regulātors.
Par ko ir 14,22?
Tātad par pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām darbībām, kas ir reģitinācijas saistīts un viss, kas tad tālāk ietiek paskaidrām, tur ir iekšā arī šie šķirošanas laukumi, ko mēs uzbūvējam, bet uz tur viņi, ko viņi tu šķiro, tas iet iekšā, tas 14,22.
Lūbīt mēs.
Jā.
Kur ir noteikts koeficients, manuprāt, arī koeficients ir jānosaka starp tonnām un kubikmetriem jāglabāt tonnas. Ja kubikmetrus jāglabāt tonnas.
Tonnas?
Tas ir tāds domas sēdē, dabūnam tos dokumentus un laižam uz domas sēdē, dabūšam visi izrunāties, tagad tikai tiek uz klāt. Tā, tu esi Edgaram ier?
Jā, es gribētu, bet domāju, tad ir kvalitatīvi, jā, bet tad, lai ir kvalitatīvi sagatavots, lai var saprast, lai nav ar 25 kalkulatoriem jāapzinē un jāsaprot atbildes.
Jā, ņemot vērā Evas pieredzi, tad lūksim Evā šito te noziņo.
Un jūs gribētu
Jā,
es gribēju teikt par to, kāpēc atšķirās tas, nu, tas poligona tarifs, ja? Jo iepirkumā ir dažādi tas blīvuma koeficienti, un tad tā poligona cena vienāda, ja? Bet pārreikšanot no kubiem uz tonnām, katrs operators iedevs savādāk to blīvumu, nu, tā kā varētu domāt, ka viens apņemās vairāk viņus saspiest un vairāk saprasēt, un līdz ar to tas blīvums ir lielāks, un tā cena lielāka, un otrs tā kā mazāk. Bet man nu patās atsūtīja no RAS tādu tabulu pa tiem tarifiem. Es to ielikšu tajā WhatsApp grupā, nu tur būs arī jau, nu tā kā no tā arī varbūt būs jau redzamāks. Bet nu tad plašāk informācija sagatavos uz to domsēdu.
Uz domsēdu. Jā. Labi, paldies. Nu tas sūsam uz domsēdu. Pīri, balsojam, balsojam. Nu, kas varēja teikt, nu, balsojuši vēdien, balsojuši aizgāju domas sniegt. Nu, tad līdz ar to šodien vairāk nav jautājumu iesniegt izskatīšanai. Slēdzam komiteju.
Drīkst vienu komentāru. Varbūt, lai neslēdzam, varbūt komiteju var slēgt, bet